Sanjaya Vacha Rishtvatu Pandavanikam Vidyodam Duryodhanastada Acharyam Upasangamya Raja Vachanam Abravit Sanjaya Vacha Sanjaya rekao Rishtva ko je video tu toda Pandava Anikam vojake Pandav Yudam postrojene v bojnu vrstu Duryodhana kralj Duryodhana tada takrat Acharyam učitelja Upasangamya koji je nagovoril Raja kral Vachanam besede Abravit je izgovoril pravot in komentar njegove božanske milosti Aci Bhagavata Prabhupada. Sanjaya rekao, o kralj, koji kralj Duryodhana vide vojsko, ki so postrojili Pandujevi sinovi, je učeo k svojemu učitelju i spregovorio. Dhritarashtra je bio od rojstva slep. Žal pa je bio tudi brez duhovne vizije. Dobro je vedel, da so njegovi sinovi protoko slepi za religijo in prepričan je bil, da se nikoli ne bodo mogli sporazumeti s pandavami, ki so že bili od rojstva pobožni. Kljub temu ni zagotovo vedel, kakšen vpliv bo imel romarsko mesto na njegove sinove. In Sanjaya je razumel, iz kakšne nagiba je spraševal postane na bojišču. Zato je začel potrti ga kralja opogumiti in mu je zagotovil, da njegovi sinovi ne bodo privolili v doben sporazum zaradi vpliva svetega mesta. Povedal mu je, da je njegov sin Duryodhana, potem ko je videl vojaško moč Pandav, tako je odšel k vrhovnem poveljniku Dronačari in ga je obvestil o dejanskem stanju. Duryodhana je tukaj omenjen kot kralj, vendar bi moral zaradi resnosti položaja kljub temu oditi kot poveljniku. Bil je sicer pravi politik, vendar za svojo diplomatsko zunanjostjo ni mogel skriti strahu, ki ga je občutil ob pogledu na vojaško razporeditev Pandav. Sanjaya je rekel, o kralj, ko je kralj Duryodhana videl vojsko, ki so jo postrojili Pandujevi sinovi, je odšel k svojemu učitelju in spregovoril. Ko smo prebrali zadnji vers. Kjerkoli je Krišna, gospodar vseh mistikov, in kjer je Arjuna, glavni lokostrelec, bo zmaga, moralnost, bogatstvo. Moralnost, znanje. Torej, že vemo, kdo bo zmagal v to bitko. Ampak zakaj je Duryodhana izgubil? Če je imel toliko mož, toliko je bil zelo močen. Tako močen kot Bhima. Bhima ga v bistvu ni mogel premagati. Zato je mogel uporabiti neke nepravične stvari, da je ubil Duryodhana. Praktično so imeli te mistične moči, ampak vseeno so zgubili. Bhishma tudi ni mogel biti ubit in Duryodhana, ki je najmočnejši brahmana, inkarna sin Boga Sonca, najstarejši sin Kunti, in vseeno so bili premagani. Zakaj? Zato, ker so imeli napačen pristop, napačen odnos. Torej vse odvisno od Krišne, kdo zmaga in izgubi, kdo je na Krišnovi strani in zmaga, potem vsi ostali izgubijo. Tudi Čitaju, ki je mislil, da je izgubil proti Ravani, ampak dejansko je dobil milost gospoda Ramachandra in zmagal. Ravana, ki je v bistvu ukradel boginjo bogatstva, oziroma je vsaj mislil tako, je z vsemi svojimi vojaki, ki jih je bilo veliko, veliko rakšaš, so bili premagani. Zakaj? Zato, ker so imeli napačen odnos. Želeli so ukrasti Krišnovo lastnino, Turjodana. Torej, vsi so tatovi. Vsi v materialnem svetu, ki ni Bhakta Krišne, je v bistvu tat. Kot sem omenil prejšnjo zgodbo, ko sem bil v Dallas, Texasu, je Prabhupad odhajal na jutranje sprehaje, na nek lokacijo in na drugi strani tega parka je bila velika hiša, ki je bila lastena za nekih Howard Hughesa, ki je bil najbogatejši človek na svetu takrat. Imel je bilijone dolarjev, kar je bilo vredno veliko več kot zdaj. Imel je 16 milijard ali nekaj takega. Torej, bakte pa so šle tja, da bi podelile Bhagavad Gita, torej tja. Ampak Bog je ustavil te bakte, da ne bi mogli spoznati Howarda. In potem je Prabhupad vprašal, če niste mogli, če bi lahko videli te osebo, kaj bi ga vprašali, kaj bi mu povedali. Povedali bi mu, da smo mi prijazni ljudje in da izobražujemo otroke v Dallasu, prosim, daj nam donacijo. Torej, ne moramo reči. Ja, potem bi pa rekli, mantraj Hare Krishna in bodi srečni. Prabhupad pa bi rekel, torej, ti si zelo bogat človek, imaš to vso bogatstvo, ampak vsa to nafta, od katerega si dobil, to pripada Krišni, zato si tat. In čez čas te bo Bog prišel obiskati in te bo očistil, zato daj nazaj to ukradeno blago. Torej, bili so presenečeni, kako močno je Prabhupad pridigal. Kasneje pa je Prabhupad to demonstriral, torej, ko je bil v Majapuru, ki je hodil po strehi z različnimi baktami. In en izmed bakt je torej predstavil eno osebo, ki je bil zelo prestižno oblečen. Torej, sledil Gandhijo, če sem prav razumel. Prabhupad pa je rekel. Torej, mister Patel je zelo bogat, ima vlasti veliko tovarn. In potem je Prabhupad vprašal, katere tovarne vlastiš, in je rekel, ja, torej glas, torej steklo, ne? Torej stekline. In ga vprašal, odkot pa prihaja steklo? Prihaja iz peska. O, res, prihaja iz peska. In odkot prihaja pesek. In potem je torej rekel, da je bil pobožen, je rekel, ja, prihaja od Boga. In je Prabhupad rekel, o, torej v bistvu kradeš od Bhagavana. In ta mož je bil zelo osramočen in je potem odšel. Preden se je sprehod zaključil. In potem je na koncu sprehoda prišel zelo entuzijastičen nazaj in je rekel Prabhupadu, Swamiji, želim ti povedati, da sam dao donaciju. I potem propad se dvignuo obrvine neko. A ja mali taci. Torej vsi smo tatovi. Torej za ražnjima skezama, ki jih je delal v preteklosti, torej demoni dobijo moči na ta način. In tako postanejo močni. Ampak zaradi teh askez je bil demon. In Krišna se ga hotel znebiti, ker je pokvarjal vse kraljestvo. Torej bo na koncu bo izgubil. Torej vsi demoni slejko prej izgubil. Vse to Krišnova volja. Ampak če mi želimo zmagati, moramo biti na Krišnovi strani in moramo razviti pravilni odnos do Krišne. Torej pravi pristop. In na ta način postavimo na zmagovalno stran. In vsi drugi izginajo. Torej praktično vsi v materialnem svetu dan danes ne poznajo Krišne. Ampak dejansko želijo tekmovati s Krišno, ga imitirati in si predstavljati, da so tisti oni uživalci in kontroleri materialnega sveta in ne dajo dobene usluge, torej zasluge temu Krišni. Torej uporabljajo Krišno energijo, kot da je njihova energija. In vsi ti pobožni ljudje, tako imenovani ljudje, ki so v vrlini, ampak so na koncu vsi zavistni Krišnovi energiji. In na koncu so obsojeni na propad, glede na zakone materialne narave. Ker vse, kar delajo, je samo, da se v bistvu degradirajo. Torej, na videz mogoče delujejo zelo vzorni ljudje, ampak razen, če pridejo v stik z Krišno ali Krišnovimi baktami v Kali Jugi, ker tudi druge religije ne učijo tako, da vse pripada Krišni. Nekatere morda jo, ampak večina jih ne. In da bi moralo vse biti uporabljeno v službi Krišne. Torej nimajo tega aspekta v njihovih naukih. In torej so, torej pomagajo ljudem, da pridejo ljudje na platformo, torej razumejo, kdo je Krišna. Torej vsak drug pa postane degradiran. Torej tudi, če je na videz religiozen, imajo dejansko zelo omejeno znanje in na koncu ubijajo živali ali pa se vpletajo v politiko. Različne stvari, tudi včasih se ukvarjajo z intoksikacijo ali imajo prepovedano spolnost. Ampak na koncu imajo neke družinske, religiozne vrednote. Torej želijo delati dobre stvari, ampak niso najbolj 100% pripričani, kaj je prava stvar. Vsi drugi pa so samo slepi. In zato, ker so slepi, torej v bistvu sledijo slepim ljudem. Ne vedo, da obstaja Krišna, da obstaja Bog, kakorkoli ga želite imenovati, in morajo v bistvu zbrati odnos, da mu služijo, da delajo, kar on želi. In sicer bo izgubili. Morda si mislijo, da so na vrhu za nekaj časa, ampak čez čas bodo padli. Ali pa bodo izgubili svojo pozicijo. Kar dan danes tekmuje en demon proti drugemu in na koncu izgubijo pita oba. Torej nekaj časa si na vrhu, tako imenovanem vrhu, ampak čez čas umre. Torej, da danes ne bi bilo tako imenovani na vrhu, ampak na koncu jih so samo ljudke, ki jih drugi manipulirani. Ampak na koncu nas materialna energija manipulira, trigune materialne narave. In oni so samo instrumenti, da samo dajo reakcijo drugim ljudi za njihove dejanja. Torej, vsi so v iluziji. Torej, z poželenjem Jezu in pohlepom smo kontrolirani. Torej, narobe uporabimo človeško življenjsko vrsto in pademo v nižje življenjske vrste. Kako lahko pomislimo, da izgubimo, da zmagamo? Potem pa gre, se manifestiramo kot neka miš na koncu. Razen, če vas ujamejo bakte v templu in vam dajo malo prašadama. Smo našli to mišjo. Torej, miš je dobilo malo prašadama, se pogovarja s Ananta. Vsi drugi, ki pa padejo v nižje življenjske vrste, ne bodo dobili nič prašadama. Torej, imeli so možnost, da oživijo svoj odnos z Krišno in živijo večno v popolni ekstazi. In popolni zavesti, ampak so to zapravili za praktično nič. Da gledajo različne reklame na televiziji ali pa grejo v trgovino, da kupijo, kar jim je bilo rečeno, da kupijo. Zato moramo vzeti Arjunovo stran. Če je Arjuna tako zmeden kot mi, ampak on se je obrnil v Krišni. Torej, mi smo tudi zmedeni. Ampak če se obrnemo Krišni pri tem in postanemo bolj prepričani, da moramo služiti Krišni, potem postanemo del zmagovalne ekipe. Torej, dobimo v bistvu višjo zavest o Krišni in da razvijemo možnost, da vidimo Krišno vse posod. In imamo pravi odnos do Krišne in vseh ostalih. Da Krišna obstaja v svetu polnem ljubezni in sočutja. In tisti, ki to razvije, tisti dejansko zmaga, vse drugi izgubljajo. Potem ni važno, katera življenjska vrsta si. Noben ne more biti srečen brez da razvije to višjo zavest. Vse drugo je samo padla zavest, razen čiste ljubezni in sočutja do Krišne. Ko reče, nisem ga razumel. Torej, če je duhovno, potem se ne more mešati. Mešano predano služenje, mora da pomeni, da ko si v tukaj, nisem razumel. Torej, Prabhupad govori v 10. poglavju Bhagavad Gita. Tisti, ki konstantno služijo z predanostjo. Torej, čisto predano služenje je to, da konstantno se predamo v službo Krišni v vsakem momentu, tudi ko spimo. Mešana stvar pa je torej karma yoga, kjana yoga, dštana yoga. Pravo pa torej piše, ko vemo, da je cilj Krišna, ampak se smo navezani na naše posledice dejanj, potem je to karma yoga. Torej, če nekdo rad mentalno spekulira, čeprav ve, da je cilj Krišna, potem je v jnana jogi. Če pa tisti ve, da je Krišna cilj in vidi Krišno popolnoma, potem pa delujemo v bhakti jogi. To so torej razlike, če smo navezani na posledice dejanj, ali pa spekuliramo o ničem, to so mešane rezultate. Če pa je nekdo čist, potem samo ljubi Krišno in to je čisto predano služenje. In ne želi nič drugega, razen da ga zadovoli. Ampak ne razumem, torej, če smo navezani, на резултате или на спекулация, или каркали. И смо ми, торе, ми деламе карму, али гяно, торе, карма йога е дел бхакти йога, туди гяна йога е дел бхакти йога. Торе, моремо да радити некай. Зато делуемо в дано служене, ки най би било на Мадима Адикари платформу, торе, то предано служене, in ko takrat dejansko pridemo v pravo v dano služenje, torej nove bakte, pa to dela zaradi stresa ali hoče neko materialno sreče ali nek materialni dobitek ali želijo razumeti stvari bolje, kako živeti v materialnem svetu ali pa hoče se osvoboditi teh materialnih nesreč, da postanejo torej, čisti teh materialnih konceptov. To je torej novi bhakta, ampak če mi želimo delati čisto v dano služenje, torej tudi nove bhakte se na ta način dvigujejo, tako da služijo Krišni, ampak še vedno imajo navezanosti, torej želijo nekaj za povračilo, ampak generalno gledano se očistijo s tem. In čisto v dano služenje pa to pomeni, samo da delamo stvari, da zadovoljimo Krišne brez pričakovanja povračila. Da torej se prijateljujemo z baktami drugimi in da se izogibamo ateistov. Torej, zato je torej pomembno pridiganje. Torej, pridigansko gibanje Chaitanya Mahaprabhu nam da te kvalifikacije, da nam možnost, da delamo da delujemo čisto v dano služenje. Torej, Rada Krišna je torej cilj Chaitanya Mahaprabhu gibanja in da sodelujemo za baktami in potem pomagamo tudi nedolžni, da postanejo zavestni Krišne in jih poskušamo premagati, torej zavestne, da jim damo pravo znanje. Torej, ko sodelujemo v Sankirtan gibanju, je najbolj najlažja pot, da delamo čisto v dano služenje. Saj, da delujemo na tej platformi. Morda naša zavest ni na tem nivoju, ampak saj delujemo na tem nivoju, da bo naša zavest tudi prišla na ta nivo. Če torej, na primer, imamo navezanost s tem vse, ampak delamo neko službo, brez motiva, da dobimo nekaj nazaj, da torej, večina nas ima, torej, ja, na ta način, torej, naša motivacija je očiščena, ampak je to bolj v dano slušanje in je odgovoril, da je, ja, torej, druge aktivnosti ne. Torej, ne moreš videti bhakti na Harinamu, mislim, torej, naša zavest morda ni čista. Torej, vseeno mogoče pogledamo v trgovino in vidimo, kaj je na razprodaji. Ampak potem spet čez čas začnemo mantrati Hare Krishna. Torej, nismo 100% čisti, kot če se tuširamo. Torej, tudi če si malo še umazan, si še vsaj v procesu, da se čistiš. Torej, vsaj v procesu si, da postaneš na nivo čistega vodanega služija. Sicer, zakaj potem delamo te aktivnosti, če niso očiščevalne? Očiščevalne pomenijo, da nas približajo Krišni. In bliže, ko smo Krišni, bolj smo tudi napredni v našem danem služenju.